Boas tardes. Señoras concelleiras e señores concelleiros, imos dar comenzo á sesión extraordinaria convocada para o día de hoxe con único punto en orden do día, que é a aprobación do proxecto de desenvolvemento da rede xeral, construcción dunha nova tubaxe xeral. Antes de nada, disculpar a presencia da tenente alcalde doña Gloria Prada e tamén do voceiro don Iván Torres por atoparse de viaxe ambos os dous. E pasamos entón ao desenvolvemento do pleno. Dictamen da comisión, por favor.
O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 3 abstencións do Grupo Municipal Popular e don Emilio José Sánchez Iglesias, Grupo Mixto BNG, e que se somete a decisión plenaria.
Pues, moitas gracias, señor secretario. Bueno, como saben, xa se formou unha xunta na comisión informativa. Trátase do proxecto que dá cobertura, que desarrolla o convenio, o acordo que habíamos asinado, o preacordo que habíamos asinado con a empresa Aqualia, que o pleno aprobou no último pleno ordinario, e que para evitar esperar a finales de setembro, por tanto algo máis dun mes, por iso facemos este pleno extraordinario, para que poidan editar permisos e empezar a copiar materiales, e no seu caso incluso empezar obras naquelas zonas que sea posible empezalas, dado que nas municipales, nas rúas que son municipales, pois podrán empezar antes, estou seguro, que naquelas que teñan que pedir os permisos tanto a Xunta como a Confederación como a DIF. Así que ese é o motivo de por que traemos a este pleno extraordinario este punto, para ganar un mes e unha semana aproximadamente de tempo, ¿no? Ese é o motivo. Así que, intervención, non sei se don Emilio quere intervir.
Grazas, señor presidente, moi boa tarde a todos os presentes. Ben, nosotros, eu dende que estou nesta casa de concelleiro, defendín e defenderei, quizás que sexa unha das poucas cousas que me move facer un día traballo día a día, que é defender os intereses públicos. E este caso, pois, defender os intereses públicos inclúe, pois, facer ou cumplir a todas as empresas que teñan eses contratos públicos, pois, que cumplan co seu cometido. E hoxe, pois, vimos a validar, pois, ese acordo, a validar ese acordo, non o do outro día, que xa lle dixen outro día que lo parecía algo cantinflano, non lle gustou moito, pero que era acordar sobre o preacordo que acordaron. Agora, e por iso nos estivemos, non tiñamos datos nin máis que a palabra súa, que por un lado eu pois podo confiar nela, pero máis agora, pois cos datos técnicos, memorias de construcción, orzamento, informes de técnicos, e polo tanto creemos que sí, que hai que, bueno, vamos a votar a favor disto, porque algo que sería incongruente non votar a favor disto, está reclamando que a empresa Aqualia cumpla co seu cometido cada 2x3, e polo tanto creemos que é necesario porque a tubaxe un dos grandes problemas. Podíamos valorar se esa inversión que ten que facer, se se faría na rede principal, na rede secundaria, ou se de suministro, ou en saneamento. Decidiu o goberno municipal que sea nesto. Nos creemos tamén que é importante facer ese desdoblamento, porque é un dos grandes problemas que hai cando rompe a tubería cada pouco. Apais que sabemos que moita da tubería bella pasa por propiedades privadas co acceso, coa complicación que ten para arranxalo, e creemos que, bueno, pois que dunha vez por todas, ou estes problemas que temos ca auga, que se isto sexa o principio e que sigamos renovando o resto das tuberías, pero este é un principio importante, un orzamento importante. Estamos falando de 1.700.000 euros, é un orzamento importante. Sabemos que a obra que é tamén relevante, cunha tubería dunha dimensión importante, con distintos, ou así é o que podemos ler no, no, nesa memoria detallada que fixo a empresa que fai o proxecto e, polo tanto, nos vamos a votar a favor disto. Podíamos debatir si outro tipo de cousas, pero agora o debate é a votar a favor disto ou aprobar este acordo e creo que pues, o noso voto vai ser positivo.
Pues moitas gracias, don Emilio. Don Germán?
Sí, pues moi brevemente. Nós tamén vamos a votar afirmativamente.
Rematou? Moitas gracias, don Germán. Doña Cati?
Sí, buenas tardes. Simplemente para anunciar el sentido del voto, que igual que hemos manifestado en el anterior pleno donde se aprobó el acuerdo, creemos que ya que mostramos el Grupo Popular tanto interés porque se solucionen los problemas del saneamiento y del abastecimiento en la ciudad de Monforte, nos parece que es coherente votar a favor cualquier proyecto que traiga a este pleno para poder mejorar pues, la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, sin entrar ya en si se hubiese hecho en otro momento otras mejoras, se hubiese podido exigir a cual y a otro tipo de inversiones, pero ahora la situación es la que es. Esta mejora también va a ser importante, con lo cual, por parte del Grupo Municipal Popular, vamos a votar a favor. Gracias.
Muchas gracias también, doña Cati. Eu quedo que o principal. E o principal é que os tres grupos manifestan o seu apoio, así que ese é realmente importante, ¿no? Don Emilio, único por aclarar alguna cousa, realmente o que vostede decía que non estaba claro, estaba clarísimo, porque o preacordo non pode chamarse acordo mentre non acordo pleno, por lo tanto é un preacordo, porque se o pleno non acordara non sería acordo. Por tanto, o que firmamos con a empresa era justamente eso, un preacordo, e ali figuraba xa a cantidade que se iba a invertir. O que non podía figurar era o proyecto, porque ese é outra cousa posterior. E agora aquí isto que é o proyecto constructivo, onde ven detalladas unidades de obra, e nada máis. E isto é como digamos como ten que facerse legalmente en este caso, porque ao ser un contrato que no seu día foi o pleno que o adxudicou, pois para calquer variación, calquer cuestión en relación con este contrato, debe ser tamén aprobado polo pleno. Por tanto, primeiro aproba o seu acordo de investimento e segundo, o proxecto que se deriva dese acordo de investimento. Ese é un pouco o que lle quería aclarar nada máis. Non sei se queren intervir. Non, moi ben. Bueno, pois moitísimas gracias aos tres. Sí, usted sí.
Sí. Ah, don Germán. Nos desde Esperta Monforte o que queríamos era reiterar, pois eso, o noso compromiso con Monforte e gustaríanos que este fincapé que se está facendo no tema da Qualia, que eso non vamos a valorar agora, pero efectivamente é unha tomadura de pelo, porque desde o 2001 que teñan que gastar uns cuartos, pois non se gastan, gastas en 22 anos despois, ou sea, tardísimo. A nós gustaríanos que seguiran incidindo e que foran inflexibles no tema de que todos os cuartos que tiñan que se firmaron no contrato, pois que teñan a ben gastalos, porque non é de recibo o que están facendo con Monforte. Gracias.
Gracias, doña Cati. No. Non lle quepa duda, don Germán, que xa o dixemos, incluso está por escrito no preacordo. Se se lee o preacordo, se dice que, independentemente de este acordo para invertir o que se dice na sentencia, continúa o contencioso polo que o Concello demandaba e tamén a empresa se continúa polo tema dos xuros, dos intereses. Pero nós temos un acordo de pleno onde se solicitan algo máis de 3 millóns de euros e seguimos mantendo que debe ser esa cantidad entre capital e intereses todo o que lle reclamamos. Que despois a sentencia dirá o que diga, pero nos vamos a pelear a toa final, non? Así que non vai a ser este equipo de goberno que mire para outro lado, como creo que demostramos, e efectivamente, a pena é que non se fixera ao largo de todos estes anos antes, porque teríamos lo ganado todos. Pero vamos, en todo caso, está por escrito, independientemente do acordo de inversión de 1.671.000 euros, continúa para adiante o contencioso pola diferencia hasta os 3.300.000, algo así que recordar, que solicitamos no acordo de pleno anterior. Así que eso vai a continuar para adiante. Ben, rematado o debate, os turnos de debate, porque a doña Cátia dixo que non quería intervir e don Emilio tamén, sometemos a votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Moitísimas gracias a todos e bo resto do mes de agosto.